subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Waa 7-20 December sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga VOA somali.com. idaacadda saaka waxay idala socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. qodobadaad idaacadda saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynaha Puntland oo xalay uu soo saaray war uu ku sheegay in maamulkiisu qaadayo tallaabo kale oo lagaga hortegayo in shilinka Soomaaliga uu ka baxo suuqyada kadib dibadbaxyo shalay ka dhacay magaalada Garowe.
waxay dowladdu go'aan ku qaadatay in lacagta dekedda lagu qaadi jiray 110% shilinkii Soomaaliga dib loogu celiyo laga bilaabo maalinta birta ah. sidoo kale dowladdu waxay isla garatay waxyaabaha shilinka qiimihiisa ridayay. waxaa ka mid ah markaan wareysanay inay tahay dadkii oo u wareegay lacagta elektroniga ah oo isticmaalka shilinku uu yaraaday, taa naftirkeeda markii horena waan arkaynay xulooshii hore aan qaadanay oo ahaa in $1 wixii ka yar dhaan lagu gadi jirin, waxaa soo baxday inaysan kaafi ku ahayn inuu shilinku qiimihiisa uu soo noqdo iyo baahidiisii. sidaa laaliyeed dowladdu iyadana waxay qaadatay $10 iyo wixii ka yar inaan lagu adeegan karin.
waxaan kaloon idin haynaa warbixin ka hadlaysa waxbarashada jubooyinka ee uu saameyn ku yeeshay cudurka COVID-19. qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. waa kan Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo inala socodsiiya.
wasaaradda caafimaadka ee dalka Itali ayaa sabtidii soo warisay in 216 ruux ay u geeriyoodeen xanuunka coronavirus, taasoo sare u sii qaadaysa tirada dadka u dhimanaya cudurka ee dalkaasi oo ku jira 2 kacleyntiisii xilliga jiilaalka. tirada dadka uu soo ridanayo ee gudaha Itali ayaa gaartay 19,000 oo kiis, taasoo ka badan tiradii la diiwaangeliyey maalinka hore oo ahayd 10,400 oo xaaladood. guud ahaan dadka cudurkaasi uu ku dhacay ee gudaha Itali ayaa gaartay 2,010,000 oo ruux. dalka Itali ayaa Khamiistii noqday dalkii 8-aad ee caalamka ee kiisaska laga diiwaangeliyey ay gaaraan 2,000,000 oo kiis. dhinaca kale, waaxda caafimaadka ee dalka Sweden ayaa sheegtay in qof musaafir ah oo dalkooda booqday laga helay coronavirus, kaasoo ka tegay dalka Britain oo maalmahan uu fara kulul ku hayo xanuunka. Sara Bifos oo ah afayeenka waaxda caafimaadka Sweden ayaa sheegtay in qofka musaafurka ah oo aan la aqoonsanin ay quarantine geliyeen isla markii uu soo degay, laakiin ma aysan sheegin wax intaasi ka badan. dowladda Sweden ayaa horaantii bishan xayiraad ay isaga joojinayso ku soo rogtay dadka ka tegaya Britain ee dalkooda booqanaya sababo la xiriira 2 kacleynta aafada ee dalkaasi. ruux milyan caruur barakacyaal ah oo ku nool gobolka ay dagaaladu aafeeyeen ee Cabo Delgado ee dalka Mozambique ayaa halis ugu jira cudurrada dilaaga ee bilowga xilli roobaadka, sida ay hay-adda UNICEF ku sheegtay warbixin digniin ah oo ay soo saartay. dadka hor u dhaafaya 500,000 ruux oo caruur u badan ayaa lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan kadib markii ay ka sii dareen colaadaha maasheeye gobolka ku yaala waqooyiga Mozambique ee Cabo Delgado. UNICEF ayaa sheegtay in caruurta ay wajaheen halis badan 2 sano ee lasoo dhaafay, kuwaasoo ay ka mid yihiin duufaano, daadad ku fatahay macluul, iyo dhibaatooyin dhaqaale oo uu sababay xanuunka COVID-19. afayeenka UNICEF Mrexe Mercado ayaa VOA-da u sheegtay in caruurta ay qarka u saaran yihiin inay qaadaan cudurrada dilaaga ee biyaha ka dhasha, sida shubanbiyoodka, daacuunka, iyo sidoo kale faafitaanka coronavirus ee gobolka. dhegaystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warka inala socodsiinaya ayuu kaasi ahaa. madaxweynaha Puntland ayaa xalay war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dowladdiisu ay qaadayso tallaabo kale oo lagaga hortagayo in suuqyada uu ka baxo shilinka Soomaaliga, waxaana hadalkiisaasi uu daba socdaa dibadbaxyo shalay ka dhacay magaalada Garowe, kaas oo dadku ay ku dalbanayeen in maamulku uu la socdo xaaladda dadka warbixin arintan la xiriirto waxaa garow ka soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb
hadalka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo carax xoogan laga dareemayay ayaa sheegay in dawladda ay mar kale qaaday tallaabooyin lagu badbaadinayo shilinka Soomaaliga isla markaana wax lagaga bedelayo go'aamadii hore ee dhawaan ay qaadatay oo wax badan ay ka shaqeyn waayeen
waxay dawladdu qaadatay in lacagta dekedda lagu qaadi jiray 110 shilinka Soomaaliga dib loogu celiyo laga bilaabo maalinta birta ah sidoo kale dawladdu waxay isla garatay waxyaabaha shilinka qiimihiisa ee ridayay waxaa kamid ah markaan wareysanay dadkii arrimaha ka shaqeyn jiray inay tahay dadkii oo u wareegay lacagta elektroniga ah oo isticmaalka shilinka uu yaraaday taa nafsirkeeda markii horena waan arkaynay xulooshii hore aan qaadanay oo ahaa in hal dollar wixii ka yar aanu lagu gali jirin waxaa soo baxday inaysan kaafi ku ahayn inuu shilinku qiimihiisu soo noqdo iyo baahidiisii sidaa la aliyeed dawladdu iyadana waxay qaadatay 110 dollar iyo wixii ka yar inaan lagu adeegan karin elektroniga oo 10 dollar iyo wixii ka sarreeya kain lagu adeegan karo marka waxaan rajaynayaa inay go'aanadaasi ay noqdaan kuwo dhaqangala oo bulshada Soomaaliyeed ay u hoggaansamaan labada qodob ugu muhiimsan waxa weeye in 110 dekedda lagu qaado in 10 dollar iyo wixii ka yar 10 dollar wixii ka yar aan la isticmaali karin oo ah elektroniga marka waxaan u rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland waxaa jiri doona awaamiir kale oo aan dadka ay khusayso fari doono ha ahaato shirkadaha isgaarsiinta oo arrimaha qaabilsan ha ahaato xawaaladaha ha ahaato dadka sarifleyaasha iyo dowladda qeybaheeda kaleeto laakiin hadalkan waxa weeye waa hadalka caamka oo dadka ugu talagalnay dhaqangelintiisa ay soo u fulaayana iyo nooca jira guddi joogto ah oo la socda mar walba isbeddelka ku imaanaya arrimahaas
hadalka madaxweynaha Puntland ayaa yimid kadib dibad baxyo xoogan oo shalay ay reer garoobay ku muujiyeen dareenkooda kaasoo sababay rabshado ay dad rayid ahi waxyeelo ka soo gaartay kadib jawaab ay ku hakinayeen ciidamada booliiska dibad baxyaasha oo wadooyin badan marayay hakadna geliyay isu socodka iyo ganacsiga magaalada Badankeed madaxweyne Dani mar uu arrimahaasi ka hadlayay ayuu tilmaamay inay jiraan dad arrimo kale wata oo ku dhex dhuumanayay dareenka shacabka
in dadka ku dhex dhuumanaya dareenka dadka iyo cabashadooda dadkeenna waan uga mahadcelinaynaa inay cabtaan waa uga mahadcelinaynaa inay dareenkooda noo soo gudbiyaan waa uga mahadcelinaynaa dadka arrimahaas khuseeya inay dowladda la soo xiriiraan shirarka ugu yaraan ka soo qayb galaan aaraadooda noo dhiibtaan taladooda ay nagu biiriyaan go'aankana aan ku qaadano macluumaadka aan ururinay waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland waxa annagu aan qaadanayna waa wax dantooda ku jirto oo sida aan u aragnay oo tala ku timid haddii wixii aan qaadano ay tala ka soo noqoto ama aragti kale ka soo noqoto waxaan rajaynaynaa wadooyinka saxda inay dawladda u soo maraan sida haddaba dadka wanaagsan arrimahaas khuseeya ugu soo mareen waxaan rajaynaynaa dadka Puntland inta xun oo danaha kale ka shaqeynaysana inay iska qabtaan Puntland way dhaqaaqday hore u soconaysaa iyada oo udubdhaxaad u ah dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo hanata guud ahaan dalka baddiisa iyo cirkiisa iyo hawadiisaba waa rajaynaynaa geedi socodka Soomaali meel kasta joogta ay ku jirto in ay dadka reer Puntland ay hormuudka noqdaan waana rajaynayaa dadka faraha badan ee u imaanaya ay soo dhoweynayaan inay si fiican u soo dhoweeyaan sidoo kalena ciddii kusoo dhex dhuumanaysa oo dano kale wadata oo ah dano kharibaya sumcadda iyo deganaanshaha Puntland iyo tan Soomaaliba in intay soo gaarin hay-adaha amniga inay bulshada reer Puntland iyo iska qabtaan
dadweynaha dibad baxayay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aysan hirgelin go'aamadii hore ee dowladda oo ay ka mid ahayd in bangiga dowladdu uu sameeyo isku beddelka shilinka iyo dollarka waxaana maalmihii ugu dambeeyay la arkay qaybo ka mid ahi suuqyada magaalada Garoowe oo laga diiday qaadashada shilinka Soomaaliga taasoo mar kale ay dad badani walaac ka muujiyeen sababtayna dibad baxyo mar kale ka soo cusboonaado caasimadda oo la filayo in dhowaan uu ka furmo shir weyne ay ka soo qaybgeli doonaan dhinacyo kala duwan oo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkaasi oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha aqalka sare guddoomiyaha golaha shacabka iyo musharaxiin ay maalinimadii shalay soo gaareen magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
goobaha waxbarashada ee deegaanada jubooyinka ayaa waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay cudurka COVID-19 kaasoo sababay inay yaraadaan mashaariicdii horumarneed ee lagu kabeeyey waxbarashada iyadoo sidoo kale ay hoos u dhaceen tirada ardayda aadaysa dugsiyada. Wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Kismaayo.
Saameyntan waxbarashada Jubbaland uu ku yeeshay cudurka COVID-19 ayaa waxay ka dambeysay kadib markii uu soo ifbaxay sanadkan halista cudurka COVID-19 kaasi oo sababay in ardayda muddo dheer ay waxbarasho la'aan ahaadaan. Walow dhawaantan dib loo bilaabay, haddana waxaa weli jirta cabsida laga qabo halista cudurka COVID-19. Cabdirashiid Aadan Mukhtar wuxuu ka mid yahay maamulayaasha mid ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Kismaayo, gaar ahaana iskuulka Barwaaqo. Waxaana uu iga warramay sida uu waxbarashada u saameeyey cudurka COVID-19.
ayuu ku yeeshay iskuulada Soomaaliya, khaasatan iskuulada Kismaayo. Inkastoo aan maaragtay aad iyo aad anagu fiicanahay sida caalamka maaragtay uu saameynta xoog lagu yeeshay aan ka fiicnaanay, alxamdulilah, waxa uu saameeyey maaragtay waxbarashadii oo sida caadiga ahayd xilliga imtixaanaadka la qaadan jiray, sida ardaydii utaqaanay isdhexgalkii iyo isla akhriskii sida ay u kala faa'iidaysan jireen, sida ardayda markastaba loo caawin jiray. Intaba saameyn ayuu ku yeeshay maadaama cudurkii uu cudur halis uu yahay. Waxaa la sameeyey taxadar aada u ballaaran iskuulladii mutaqaanaa. Waxaa la amray ardayda inay maaragtay soo xirtaan maskas, ay soo xirtaan, inay maaragtay lakala fogaado, in faradhaqii iyo maaragtay kuli lagu wada dadaalo. Waxyaaba badan oo kahortaga oo maaragtay taxadar badan ayaan la sameeyey.
Axmed Handal waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada maamulka Jubbaland. Waxa uu VOA-da uga warramay sida wasaaradda iyo goobaha waxbarashadu oo iskaashanaya ay uga hortageen faafitaanka cudurka halista ahi ee COVID-19.
Dadaal badan oo aan anagu sameynay waqtiyadaas runtii ay socotay cabsidu, waxaan gubaabo badan aan ku sameynay oon maamulayaasha dugsiyada iyo wargelinay inay ku sameeyaan waqtigii labalaab ay ku sameeyaan. Runtii taasi ma kabayso baahida waxbarasho ee sida saaniga loo qaadanayay, laakiin waxay ahayd kab un dadaal bay naga ahayd. Runtii saameyn gaar ah ayuu ardayda ku lahaa, waayo waqtiyadooda ay qaadan jireen ee fasaxa ka dheer ayay waxa ay ku yimid in ay timaado in ay ka maqnaadaan dugsiyadii, taasoo runtii saameyn badan ku keentay hanaankii diyaar garow ee waxbarasho, iyaga oo aan manhajkii waxbarashada la siinayay yacni maadooyinka ay qaadan lahaayeen sidii ay u qaadan lahaayeen ee waqtiga saaniga ku qaadan lahaayeen aysan qaadan, taasoo keentay ardayda niyad jab inay ku keento. Runtii anagu dadaal baan sameynay imtixaanka inta aan la gelin. Waxaan u sameynay 18-kii bishii lixaad ilaa iyo dhammaadka bisha lixaad. Waxay ardaydu muraajacooyin ku qaadanayeen iskuulladooda iyada oo wacyigelinta ay wasaaradda caafimaadka bixinaysay habraaceeda la marayay, ardaydu kala fogaanaysay, maaskiga afka lagu xiranayay la sameynayay, dugsiyadana dhammaantood aanu dhignay farxalka ay runtii ardaydu taxadar u noqonayay. Ma noqon karto markii aan niraahno waddanka aan joogno taxadar uma uu noqon karo, balse dadaal heerka annaga awooddeeda ayaa intaa ahaa si ardayduna moral u hesho imtixaanka ay u gasho. Runtii taasi dadaalka ahaa Ilaahay waa ku guuleeyey, ardayduna imtixaanka sidii bay ku galeen. Saameynta guud uu keenay waxaa la oran karaa markii imtixaanaadka la galay, lagu dadkii soo jeediyey baan ka mid ahayn in 15-ka bisha sideedaad iskuulaadkii la furo. Wasaaradda waxbarashadu waxay samaysay tallaabooyin dheeraad ah, waxay wacyigelinadii ay wasaaradda caafimaadka waday ayay u daadajisay dugsiyada in lagu dhajiyo waraaqaha wacyigelinta iskuul kasta, in agabkii taxadarka ahaa sida maskiga wajiga lagu xiranayay iyo farxalkii in iskuulaadka aan haysan xataa kuwa privateka inaan gaarsiino. Dadaalkaas badan kadib waxaa furmay dugsiyadii.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Axmed Handal ayaa ka warbixiyey sida uu u saameeyey cudurka COVID-19 mashaariicda horumarneed ee loogu talagalay goobaha waxbarashada.
Sidoo kale saameynta ay sida gaarka wasaaradda iyo guud ahaan bulshada u taabanaysa waxa waaye, waddankan burbur baa gaaray, dhaqaalaha aanu helna ee waxbarashada lagu kaba aad buu yaryahay. Mashaariicda bahwadaadka waxbarashada laga heli jiray ee qorshaysnaa ee la filayay oo badi la waayey ama qaarkood dib u dhacyo ku yimaadeen oo qorshuhu sanadka 2020-ka dib ugu dhacay oo qorshayaashii mashaariicdii la filayay sanadkan in laga caawiyo. Runtii taasoo keentay in waxyaabo badan oo dugsiyada laga kabi jiray in ay fursadeeda la waayo. saameynta runtii ardayda oo kala saameyn buu ku yeeshay tirada ardayda ee dugsiyada inay ku soo noqdaan la rabay tusaale ahaan dugsi X ama dugsi X oo kale waxa dhiganaysay 1100 arday waxa dhacday iskuulada qaarkood oo kale inay 900 ku soo noqotay oo tira aad u weyn oo la 200 ku dhaw iskuulada qaarkood in laga waayay qaarkood tira ka yar intaas oo kale inay iskuulad ku noqon runtiina waxa keenaya dib u dhac waxbarashada yimaada sidoo kale sanadkii hadda dhamaaday sanad dugsiyadkii hadda ahaa manhajkii hoose dhexe iyo sare ee ardaydu ku baran lahaayeen oo isagana keenay in sidii loo qorsheeyay aan u dhameystirin waqtiga oo yaraa awgeed oo ka yaraaday waxaan oran karnaa 10 buu ahaa duruuftan hadda qornayd waa masiibo aan oran karno dunida sida ay ugu dhacday anaga Ilaahay waa loo fududeeyay
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
talalka COVID-19 ayaa la filayaa inuu gaaro dalka Australia horaanta sanadka soo socda iyadoo waddankaasi uu ka mid yahay wadamada sida aadka ah ee uu xakameeyay faafitaanka cudurka COVID-19 hadaba Dr. Awis Umar oo ka mid ah dhaqaatiirta dalkaasi ku dhaqan ayaa uga warramay wariyaha VOA ee Australia Ibrahim Umar Bafo talalkaasi hadda socda tijaabadiisa iyo qaabka loo sameeyay
talalkan cudurka COVID-19 laga bilaabay wadamada UK, US iyo Canada ayaa wali soo gaarin dalkan Australia iyadoo sanadka soo aadan horaantiisa la filayo in dalkan la keeno inkastoo aan la shaacin xilliga la bilaabi doono hadaba Dr. Awis Umar waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Perth ee galbeedka Australia waxa aan weydiiyay talalkan sida degdeg ah loo sameeyay anfaciisa
yani braxna sida waqtahay baahiyin baan u qabay inuu yimaado talalkan waayo COVID-19 dad badan buu xilaabay waa in gudi dini dadna wali waa xamsay yihiin meelaha uu farax baan ku qaada xakamada hal ku hayay Maraykanka uu ulid ahdiyaad ku hayo UK, Spain, Brazil, Talyaaniga marka COVID-19 مفكوم يمر أباره قياسي ديسمبر 2019 إذا أمو قد أزنكم إذا أقلون طاو حكار دار المكي وقبل الله من إيطاليانيا وضم يرو دار هان يوكي يوكي بيني أمو إذا أقلون مرايك أن المكي يوكي وربحن كوها من إذا أقلون مكي وحلو دائن سلو بيبي marka sabax baahi degdeg ah samada sameeyay loo xakameeyay xaaladda oo la helay xaalada degdeg ah
waa tahay doktore talaalkan bal hadii aad la socotay marxaladihii uu soo maray iyo tijaabadan socoto falcelintiisa
talaalka ma aha dadka talaalay waa isteeshii ama marxaladii afraad ee talaalka ay marayaan oo marxaladii afraad baa la jibaa wa soo maray saddex marxaladta mid oo ah in shibaaka uu diyaariyo mid ah in xayawaanaadka shibaaka iyo lagu talaalo sida jiirka ama dooyiga bakaylaha kadibna dad volunteers oo tadwiciin ah oo isu diibay in talaalka lagu talaalo ayaga si in looga barto ayaa anaga nagu horeeyo ah kuwaas aan feskii saddexaad sidii sababa talaalka maanta cilmigu waa qarab uu maray waa qarab waa casri aqoontu waa heerta maraysa maanta lixdi meeli lama joogo sida cadada ah talaal watoqa taasoo saaradkiisa afar sano shan sano lix sano waxaana badana ugu wacan oo ah fallin xagga qarashka iyo qalabkii hooya iyo cilmiga jar marka wuxuu kaga duwanyaha kasadaama in talaal uga helo mudda haatan gudahood ah waxaa la geliyey lacag badan وحال بلي أخوان فربضا وحال بلي محاق بأدب ربا وستان طابة كانت تصبح إن تلاقى الأمان تصبح ولو أترى أغري الصبح حصل سبا غشك أمري كان إليه منا اللي يلاهدم وحال يلاهد ودينا منا هو فايزر لو أمري كان فيها لان فايزر قدرت كوردا اما قارلو استعمالي يو كي مريكن ولا استعمال انت ولا استعمال او
ان ugu dambeyn dictore talaalkan wuxuu kaga duwan yahay talaaladii hore loo soo saari jiray maxaase laga sameeyay talaalkan
talaabada hore waxa loo sameyn jiray ama cudurkii jeniska ayaa tan la khafiifiyo oo asagoo life dadka u diri jiray ama asagoo la diri dadka u diri jiray kan wuxuu kala duwan yahay talaabadka viruska laguma durayo jeniska laguma durayo waxaa la sameeyey waxaa la bartay sida isugu bedelo viruska ama meelha uu ku tarmo waxaa la sameeyey haddaan dib ugu noqono stanika aqoontaydu sida hoose maxaa usoo bijanay unuga qofka baraadinka ama seef wuxuu leeyahay dna dnadaas waxay leedahay borotiin qeyb uqaabsan oo borotiin soo saarta oo la radosome marka waxaa la aqoonyahanadu ijaareen heer ah in ay soo qaadaan ogaadaan borotiinka viruska uu leeyahay waxaa qofka lagu dilayaa oo talaaq oo talaaq messenger r n a oo ah m r n a daas waa farensida oo waxaa la rabaa inuu soo saaro viral protein.
Australia ayaa la sheegay in talaalkan uusan qasab ahayn in qofka uu qaato, waxaana dalkan uu ka mid yahay dalalka sida aadka u xakameeyay cudurkan COVID-19. Muddo 2 bil oo xiriir ah ayaan laga diiwaan gelin wax kiis ah gobolkan Victoria. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Awais Cumar oo u waramay wariyaha V O A Ibraahim Cumar Baafe.
sanadihii u dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ku laabanayay dhalinyaro badan oo horey dalka uga tahriibay shaqo la'aan darteed balse markii ay xabsiyo sanado kusoo qaateen dalalshii ay kadib go'aansaday inay nolol ka samaystaan dalka haddana shaqooyin wanaagsan ka abuurtay magaalada muqdisho wariyaha v o e da cabdicasiis axmed barrow ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho
deed maxamed waxa uu soomaaliya uga tahriibay shaqo la'aan soo wajahday isagoo u socdaalay dalal ku yaala qaaradda aasiya si uu nolol uga sameeyo kadibna uu uga gudbo qaaradda yurub laakiin nasiib darro waxaa lagu xiray dalka iiraan uu sanad iyo dhowr bilood oo xabsi ku soo qaatay kadib markii uu ka gudbay xuduudda gobolka kurdistan ee ciraaq uu la wadaagay iiraan ciidamada ayaa gacanta ku dhigay xilli uu doonayo inuu ka tallaabo xuduudda dalkaasi uu la leeyahay turkiga deeq markii uu soomaaliya ka baxayo waxa uu aaminsanaa inuu si fudud shaqo ku heli doono laakiin wax kasta waxa ay isbedeleen markii uu xaqiiqada wajahay
nolosha magaalada asiira keeni weyday waa ka tegay safar waxaan ka galay oo hawada ah waxaan maray magaalada dubai transit ku ahaa kadibna ciraaqaan tegay ciraaqan waxaan joogay muddo 2 biloodah oo weliba ah magaalada kurdistan ee erbil labadaas bilood aan erbil joogay wallaahi waa dadka aad bay orto wax dhibaato ay wax probleema kuma qabin keliya laakiin magaalada qaabkii marka hore aan ku tegay ee la ii sheegay muqalaska kaxeeyey ugu dhahay magaalada magaala laga shaqaysan karo oo shaqo leh waay markaan tegay sababto wax markaa adiga aadan joogin ayaad mugta wax kalad ka aaminaysa oo sababto wixii lagu sheegay runay ku noqonaya laakiin markaad tagto way kaaga duwan tahay wixii lagaaga soo sheegay sababto adigaa goobjoog waa wixii arkaay kadib waxaa arkay magaaladii sii lagu soo sheegay inaysan ahayn magaalo shaqo leh inaysan ahayn anigana waxaan rabay markaan sababto aan sababtan magaaladeedii ugu soo safray waxay inaan nolosha wax ka bedelo shaqana aan helo marka saas darteed magaaladii markaa arkay inaysan shaqo lahayn halkiiba haddana safarkii kasii bilaabay safar weliba dhulka ah awl hore waxaa ku imay mash waxa safar cirka ahayd marka dambe safar dhulkaan bilaabay safarka dhulkaan bilaabay waxaan kaga baxay ciraaq waxaan maray magaalada layirahda suleymaaniya oo ayada kurdida ayadana degan tahay halkaasaan waxaan ka galay oo weliba xuduudna la leedahay waddanka xuduudka kala leedahay dalka iiraan
xabsiyo kala duwan oo ku yaala dalka iiraan ayaa loo kala bedelay waxaana uu la kulmay dhibaato dhinaca nolosha ah taasi oo dareensiisay inay soomaaliya uga bannaan tahay fursado shaqo oo ka dhib yar kuwa hanka uu ku hayay ee qurbaha ka jira
soomaaliya waxaan wada soconay hal wiil oo soomaaliya wada soconay oo iska racnay wiilkaana ciraaqa iska racnay oo meesha isku arnay isagana maxaa meeshuu joogay safarkeena wiilkaas igu helinaya soomaaliga ah waan baxnay marka xuduudka anagoo habeen 3 habeennimo ay tahay ama 9 habeennimo ayaa waxaan lagu soo qabtay xuduudka turkiga uu la leeyahay iiraan askarta turkiga ayaana soo celisay kuwa iiraanintana qabtay oo saasa markana lagu xiray
deeq oo keliya ma aha dadka qurbaha dhibaatooyinka kula soo kulmay ee go'aansaday inay soomaaliya kusoo laabtaan shaqo iyo nololna ay ka samaystaan sakariya cabdiraxmaan farotol waxa uu dhowr jeer ka tahriibay soomaaliya isagoo fursado shaqo u raadsaday dalal ku yaala afrika iyo aasiya hase ahaatee waxaa markii dambe lagu xiray muddo 2 sano ah dalka boqortooyada sacuudiga taasi oo ku qasabtay markii uu xabsiga ka soo baxay in qorsho nololeed uu ka samaysta magaalada muqdisho
soo lugu ay lacag badan baa iga qasaartay macaad ma yaraan iska furtay macaad ay kale kici waayay isla markaas laba gool labada inay ma qaane waa baxay suuudiga aan aaday suuudiga markaan aaday hawlaha darawalnimada way bilbilaawneen meeshii aan iman soomaalidu waa isku taakulaysaa qurbaha mugdi waxa weeye marka guriga karadiisa iyo fatiikadaasi waxaasoo dhan iyo waa xilli waxaan ku aaday ay fiicnayd inkastoo marka dambe uu burburay qoys gurigaad iska tegaysaa adiga dhallinyaraa lagu dhex siixinaya qaraabada ah aada u salaan weligaa filinka maadaawan maanta kugu horeyso marka halkaas maalintaad shaqaysaa adigana aad qaaraanka dhinac ka dhiibanaysaa sacuudiga qaabkaasaan ku tegay oo macnaha markaan tegay ka dhacayo sacuudiga waxaan ku galay visa cimro ah cimradii soo gutay cimradii markay waxay isku dhammaadeen yay markaasaan soo saartay sharcigan bugta suuqa madow ah adigu waana la qabtay anoo markaas ilaahay markiis dhowr rid soo riday oo soo laabtay meel buufiyo ah sandwishkii waxaa laga cuno yaa ninkii ii diiday galkac ayaa la yidhaahday anagoo xoogaa xisaab iyo xisaasay dhab waanaloo yimid
sakriya waxa uu hadda ku shaqaystaa bajaaj isagoo u arkay in soomaaliya ay ka nolol iyo xorriyad badan tahay dalal dhowra oo horey uga soo shaqeeyey oo qaarkood lagu xiray
mama ilaahay marka waa daalabe waa daalay walla atasanaan sii soc soo soc ku jiraa waa daalay marka wallahi waa daalay waa wadanka quruxda ilaahay qof walbeeta sayaaba arkay mugtay bicdan waxaan lacagnay boo ilaahay la qoba hada wasalaan friigaas in nacda iyo wallahi aad xorriyadda yartu aad haysato ayaa wax walbeeta kaga fiican qurbo
soomaaliya waxaa hoos u dhacay da'yartii dalka ka tahriibi jiray iyadoo dhallinyarada ay shaqooyin ka samaysanayaan gudaha waddanka halka kuwo kalena ay ku biirayaan jaamacadaha dalka dadka qaar ayaa ku tilmaamaya arrintaas inay sabab u tahay isbeddelka dhinaca nolosha iyo ammaanka ah ee soomaaliya ka soo bidhaamay sannadihii ugu dambeeyey cabdicasiis barrow v o a muqdisho
haatanna waxaad ku soo dhowaataan heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa
haddii subaxnimo isi wada jira idinla socodsinayaan anigoo jamaal axmed cismaani iyo cabduqaadir maxamed mursal samakaab waa naga inta tani kulna dambe nabadgelyo
dhalinyaro insaan ahayn daaya u runayn dhalinyaro insaan ay dhigahayo araggaba tadere ag